ความเข้าใจพลาดข้อที่5ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสำเร็จต่างๆตามคำบรรยายนั้นดำเนินไปภายในเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นหนเดียวคราวเดียวกรณีนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุได้ชี้แจงไปบ้างแล้วในข้อ2และข้อ3มีข้อควรย้ำเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสำนวนแบบที่1แสดงการบรรลุวิชชา3ของพระพุทธเจ้าห่างเวลากันเพียงวิชชาละยามของราตรีแต่ในกรณีของบุคคลอื่นการบรรลุวิชชา3หรืออภิญญา6แต่ละข้ออาจใกล้ชิดกันอย่างนี้หรือห่างกันนานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ถ้ากระบวนการฝึกเป็นอย่างที่บรรยายไว้ในวิสุทธิมรรคกว่าจะสำเร็จผลแต่ละอย่างก็คงกินเวลามิใช่น้อยกรณีพระอนุรุทธเถระท่านก็บรรลุอรหัตผลหลังจากได้ทิพยจักษุแล้วนานพอสมควรเรื่องพระมหานาคเถระในวิสุทธิมรรคก็เป็นตัวอย่างผู้บรรลุอรหัตผลห่างจากเวลาที่ได้ฤทธิ์ถึง60ปีส่วนสำนวนแบบที่2ที่แสดงการปฏิบัติด้านสมาบัติของพระพุทธเจ้ามีข้อความช่วยบ่งชัดให้เห็นว่ามีช่วงเวลาในระหว่างการบรรลุผลแต่ละขั้นแต่สำนวนอย่างเดียวกันนั้นที่บรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือบุคคลอื่นๆไม่มีข้อความบอกช่วงเวลาชวนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดจึงขอย้ำไว้อีกว่าการปฏิบัติและบรรลุสมาบัติขั้นหนึ่งๆนั้นสาวกหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายอาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปเมื่อบรรลุสมาบัติขั้นที่สูงกว่าแล้วก็สามารถเข้าสมาบัติตั้งแต่ขั้นต้นมาถึงขั้นนั้นได้อย่างต่อเนื่องในคราวเดียวและถ้าบรรลุสมาบัติชั้นสูงสุดแล้วก็สามารถเข้าสมาบัติตั้งแต่ขั้นต้นเรียงลำดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูงสุดนั้นได้ต่อกันไปในคราวเดียวที่ว่าเรียงลำดับต่อเนื่องกันขึ้นมาหมายความว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานอย่างนี้เรื่อยไปตามลำดับคำบรรยายที่เป็นสำนวนแบบนั้นเพียงแต่แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติและบรรลุผลไว้ให้ทราบเท่านั้นข้อความนี้มีหลักฐานช่วยยืนยันอยู่บ้างบางกรณีตัวอย่างที่ชัดคือกรณีของพระสารีบุตรตามความในทีฆนขสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสมีเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาและเรื่องอื่นๆแก่ทีฆนขปริภาชกที่ถ้ำสุขระขาตาภูเขาคิจกูฏพระสารีบุตรซึ่งกำลังถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิสดางของพระผู้มีพระภาคพิจารณาธรรมไปตามกระแสพระธรรมเทศนาและได้บรรลุอรหัตผลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือนถ้าอ่านดูแต่ลำพังสูตรนี้อาจเห็นไปได้ว่าพระสารีบุตรบวชมาแล้ว2สัปดาห์ยังไม่ได้บรรลุผลสำเร็จอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้ธรรมจักขุเมื่อก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแก่ทีฆนขะครั้งนี้ก็บรรลุอรหัตผลทันทีแต่เมื่ออ่านอนุปัฏฐสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสประกอบด้วยก็ทราบได้ว่าระหว่างเวลากึ่งเดือนนั้นพระสารีบุตรได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามาตามลำดับโดยเจริญวิปัสสนาควบคู่กับฌานสมาบัติอย่างที่เรียกว่ายุคคณัตถสมถะวิปัสสนาคือสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กันตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งแสดงว่าท่านบรรลุอนาคามิผลแล้วก่อนฟังทีฆนขสูตรเมื่อฟังทีฆนขสูตรนี้ท่านก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือบรรลุอรหัตผลเป็นขั้นสุดท้ายและการเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันของท่านก่อนหน้านั้นได้ดำเนินมาตลอดเวลาถึง15วันอัตถกถาคือปัญจสูทนียกมติหนึ่งมาแสดงว่าพระสารีบุตรเจริญสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กันมาบรรลุอนาคามิผลแล้วเข้านิโรธสมาบัติครั้นออกจากนิโรธแล้วจึงได้บรรลุอรหัตผลเมื่อยกมตินี้มาเชื่อมความในทีฆนขสูตรก็จะได้ความว่าท่านเคยเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นเครื่องช่วยทำให้จิตมีความพร้อมดีอยู่แล้วต่อมา ได้ฟังพระธรรมเทศนาในทีฆนคสูตรช่วยให้วิปัสสนาเดินหน้าไปอีกจึงบรรลุอรหัตผล